Velkomin í fyrsta þátt hlaðvarps bara byrja. Fyrsti þáttur var tekin upp í Þelamörkuskóla og í honum eru viðtöl við annars vegar umsjónakennara Elsta Hóps, Önnu Rósu og Berglindi og hins vegar við nemendur þeirra. En þær ræða allar við okkur verkefni sem að þær voru að vinna að sem var samþætt verkefni Ísland og samþætting á í samfélagsfræði og íslensku og með notkun á ýmsum verkfærum og gjörið svo vel. Og þá byrjum við bara á Berglindi og Önnu Rósu.
Sælar, myndið þið kynni ykkur fyrst sjálfar og hérna og svo segja frá verkefninu sem að er svo flott yfir stofun ykkar.
Já, ég heiti Anna Rósa Friðriksdóttir og er kennari í Þelamörkuskóla.
Og ég heiti Berglind Högstadir og ég líka kennari, umsjónakennari í 8. til 10. bekk í Þelamörkuskóla.
Já, þeir eru báðar umsjónakennari.
Já.
Ok, þá er verkefnin í stofun ykkar sem að með langar að fræðast Hvað heitir verkefnið?
Það er bara svolítið sem fyndið, sko. Já, við hérna Berglind vinnum svolítið þannig saman að við fáum hugmyndir og svo bara gerist eitthvað, það gerist bara eitt fyrir bingo.
Við keyrum saman í vinnuna og það gerist allt þar.
Og hérna, og svo vorum við að reyna að finna nafn á verkefnið, við vildum gera eitthvað svona fjallum Ísland. Og þá poppa lagið með sprengjuhöllinni í hausinu þér. Við ætlum að keyra yfir Ísland. Og verkefnið sem sagt fékk bara það heiti. Og þegar við lögðum inn verkefnið, þá setti sem sagt Berglind lagið á og ég dansaði þarna inn og svo sungum við. Og krakkarnir stóðu upp og klöppuðu. Við vorum meira sem að kenna hana með inni á okkur og það bara...
Krakkarnir fannst þetta ekki skrítið, en kenna hana
skrítið. Þannig að við settum svolítið tónum þarna með því að hafa innlaupuna svona fríska.
Já, en við ákveðsumst í haust að hafa Íslands þema verkefni að því að við bara fengið niður reynslið og svona spjallið við krakkarna þá höfum við bara átt okkur að þau eru ekki fróð Ísland.
Nei.
Þau vita ekki hvort að blöndu sér í austur eða vestur og hvort að Patrísfjörður er á Austurlandi eða Vestfjörðum. Þannig að við svona vildum að svona okkur langaði að segja kortleik Ísland fyrir þeim og þegar við að maður að sjá hvað er hvar, hvað er langt á það og hvað er að gera það.
Og svo er líka að því að við sem sagt, þá vildum við hafa verkefnið mjög sýnilegt og svona áþreifanlegt og þá var náttúrulega besta hugmyndin var bara að teikna stórt Íslandskort upp á vegginn í stofunni og við gerum það. Það fengur nefndur í það að draga upp með allan penna beint á vegginn.
Ég ráðast að það kannar það sem er gott inn með góða
húsum. Sem bara æðum mála bara yfir það næsta ári og svo bara hérna vatna þetta upp á sig og við sjáum alveg fyrir okkur að við munum vinna áfram í þessu verki.
Það er ekki lokið.
Það er hægt að bæta inn á þetta, það er ekkert allir bæir komnir inn á.
Nei.
Og eins með alla firði og allt það. Mm-hmm. Og svo eins og bæðin segir með lengdirnar, fjarlægðir. Við erum ekki búin að segja það inn á.
En það sem er inn á, hvernig unnu krakkar þetta? Þetta var...
Já, þau fengur sem svolítið ítalulega verkefnilýsingu sem var í fimm liðum, ef maður rétt.
Já.
Þau áttu sem ég er meðan það við frá við. Það voru sérst einstaklingsverkefni þar sem að þau fengu að velja sér svona tvo eftirminnilega staði og sérst fjalla þá og við gerðum bara svona template í orðað þannig þannig að þau eftir bara að fylla inn í þannig að öll myndu vera jafn stór
og líta eins og
já, það var eiginlega virkilega þægilegt að gera það þannig og hérna
og það gerðu þau í Google Docs.
Gerðu þau í Google Docs og þá hengdu við bara inn í verkefni lýsingu.
Nei, þetta er slides.
Nei, þetta er slides.
Þannig að þá er þetta allt eins jafnt út. Og svona. Þá áttu þau að segja frá upp eftirminnilegum stöðum og útskýra hvers vegna. Þetta var virkilega skemmtilegt þegar voru svo að segja frá þessu. Hvernig, af hverju þau voru upplefa þetta sem eftirminnilega staði. Það voru alls konar sögur sem fengum þar. Mér var staðilega virkilega...
Það var mjög skemmtilegt. Gaman að fá þau til að segja frá og hlusta á þau og þetta verður náttúrulega til þess að hínum krökkunum fannst að það mjög áhugaverð og bara eins og hérna, við erum í Laugavatnshelli og ég hef aldrei farið þarna. Nú langar mig að fara þarna.
Og það var nemandi sem hafði fengið leiðsögn hellinn. Og hún var eiginlega svona orðlaus og það kom svo vel til skila hvernig fannst þetta stórmerkilegt. Og svo vorum við bara með myndir við vörpuðum líka upp á vegg með þeir voru að segja frá þegar myndirna voru stærri. Þannig að ég voru, það var svona svolítið, þú veist, við vorum í báðum endinum og stofunni að hérna að kynna verkefnið við uppi kortið og svo á töflu á skjáfa. En þetta var eina einstaklingsvinnan.
Já, og svo skiptum við nefndum í hópa og eftir landshlutum.
Já, skiptum við fimm hópa. Við vorum sér sagt með Vesturland og Vestfirði, Norðaustur og Norðvesturland, Vesturland, Suðausturland og Suðurland og Suðvesturland. Það var sérst fimm hópar og hver hópur átti sérst að gera fimm hluti. Hann þarf sérst að merkja einn helstu þéttbýlisstaði á svæðinu sínum, kynna sér svolítið, lögðu svolítið upp að það var að kynna sér svæði líka þegar því, og maður fann þarna alveg sko munin á þeim sem voru að pæla í þessu. Og þeir sem voru reyna fyrir norðan þess að þeir vita vel.
Já.
Og þessi staði sem það hafa farið á.
Já.
Síðan áttu þess að merki náttúrulega helstu ár, vötn og fossa og setja myndir og tengja þar inn á með spottunum.
Já, þannig að við notum limpisu, beint á vegginn. Það er bara klestum þar á og spotti sem er stendur þarna fyrir utan með myndunum á.
Tíundabekkingar eru mjög fegnir að vera útskrifast í voru fyrir að ekki hjálpa voru fyrir þetta. Síðan áttu að velja þrjá markverða staði og þá komum við aðeins inn á upplýsingatæknina því við vildum eins og annars segja að þetta væri svona pínu sko, við viljum ekki bara sé eitthvað þú sem hangir upp á vegg og bara dauður hlutur.
Nei, þess að svona áþreifalegt og gagnvist.
Já, já. Þannig að þá þrír markverða staði, þú velja sér einhverja þrjá svona, já, svona ferðamannastaði eða svona eitthvað markvert og hengja þar mynd og notuðu hápýri víl til að segja frá staðinn. Þannig að þú skannar það með iPadinum, þá færðu tal með.
Já, og tal krakkana, þau
já, eru það. Já, þau eru að segja frá staðinn.
Já, og það er bara svo í stuttumáli. Það já, er, já. Það fólk getur bara tekið iPadinn og rennt yfir og fengið þá upplýsingana frá krakkonum umfend þessa ákveðnu staði.
Já.
Og við mertum svo að alla þessa myndir með logoðunum frá hápýri víl.
Já.
Svo allir vitið, þú veist, þetta er hápýri víl. Já. Og ekki hinna myndir.
Já, já, og svo kannski koma að merkja myndir, þá merktum við sér að eftirlitsstaðinu svona hjarta.
Já.
Svona hjarta með íslenska fánum bara til að aðgreina þetta. Síðan áttu að velja sér eitt þéttbýlisstað og þá áttu að skoða þar atvinnuvegi, einhverja sérstöðu, þróun fólksfjölda, markverða staði,
skóla,
þjónustu, afþreyingu, ferðaþjónustu og svona. Og þessu áttu að skila sem QR-kóða og bak við hann áttu að vera myndband.
Fræðslu myndband.
Já, já, eða þau möttu svona pínu hafa frjálsar hendur, einn var ferðamann.
Og talar ensku.
Já, hann var í Reykjavík og hann var bara hérna ferðamaður í,
hérna, að segja frá.
Okay. Ferðaleysinu í Reykjavík. Og þau hafa náttúrulega bara eins og oft, þá erum við með einhvern grunn að þau skila þessu ótrúlega fjölbreyttan hátt. Síðan áttu að velja sér annarkvort sögulegan atburð, þjóðsögu eða þekkta persónu.
Frá þessu landsvæði
og við komum með hugmyndir fyrir hvert landsvæði bara svona þannig að koma á stað en svo máttu auðvitað velja sjálf og þessu áttu þið ein líka eða þetta skila sér ritunarverkefni um svæðið og
eða
um manneskjuna og atburðin og skila sem QR-kóða og sérst hengja mynd og QR-kóða og svo kannstu smelt á QR-kóða til að fá nánar upplýsingar. Og við vorum, til dæmis eins og hérna Vesturlandi, vorum við með sem sagt, hérna, togara sem strandaði undir Látrabjörgi, snjóflóð, gísla uppsölum, morðin og sjöunda og geimur og snæfisjökli. Bara svona eitthvað, bara svona eitthvað að koma eitthvað hugmyndum.
Þannig að ég sé líka fyrir mig að það verið hægt að bæta við þetta, því þau voru svolítið svona, þau völdu gjafnum að virka og þau völdu grettisjöfum og svona
einhvern veginn fyrir þess að er svona stað, en sko svo samt fóruðu þau eitthvað pæla í eins og sem að geimur og snæfum sjálfri. Það kom inn til dæmis fyrir í myndbandinu. Það voru þau stödd á Ísafirði og voru að taka viðtölu bæristur á Ísafirði og bara varst þú hann að staddur á hérna, snæfilsnesinu þegar að geimur hann að ráta lenda. Það bara nei, hún er reynd að staddur á bæjarstjörnum fundi en það voru þau svona svolítið bara að þau með einn stórt landsvæði og alltaf leið með það. En það voru þau að taka inn í það samt eitthvað sem hafði gerst á svæðinu. sem voru virkilega gaman, sko.
Já.
Og já, þetta voru, verkefni var sérst...
Þessi fimm.
Þessi fimm og plus einstaklingsverkefni.
Já. Þannig, og þetta var sérst 8-10 bekkur.
Og hvað notuðu þið langan tíma?
Er þetta ekki fjóra
vikan?
Já. Já. Fjóra vikur einnig því var vetrar en haustri, þannig að það er skertar vikur.
Og þetta er fema vinna og hefur tíma í stundaskrá bara...
Tvo tíma og svo tvo
vinnutíma. En svo samþættu við þetta með sko, íslensku líka.
Já.
Það sem að þau fundu, völdu sér ljóðskátt og það þurfti ekki að vera að fela svæði.
Nei.
Bara eitt og sagt, áttu við að finna þá hvaðan að landinu er ljóðskáttið og velja ljóð. Og þau gerðu sér satt spjald.
Nei, ekki heimt þau, þau voru svo stór
að... Þau voru svo fessuð ekki að vekkum, að lúka ekki góða með.
Og þá sáum við einmitt að þessi hugmynd okkar sem að búa bara til eins og slides.
Já,
og prentaði út tvær á hverju blasið, það svo fínstar, að það einfaldar þeim lífið og hérna, og okkur þeir fyrir maður hengi upp.
Þannig að við mælum með því, ef að kennir það reyða að gera svona verkefni, og viljum að þetta lúka ágætlega, að nota svona eitthvað skonar fyrirfram ákveðið form sem krakkum fyllu upp. Svo að þetta þetta sé svona, það voru, hérna, passaði hitt ekki alveg inn í.
Nei, alls ekki.
En þeir eru hugsið í, hérna, að því að hérna, við setjum í samhengi í námskrána, að þið þeir eru með samþættingu.
Já.
Og hérna, hvernig metið þið það og sjáuð þið fyrir hverju þetta er sérst, í tengslum við námskrána?
Þetta er náttúrulega bara allir þekkir námskrána, sko.
Já, þekkir.
Og þú veist, þetta er bara, já, við erum sko, við byggum til matskvarða.
Mm-hmm.
Og það fyrstu náttúrulega eiginlega, þú fyrstu að setja QR-kóða inn í viðtalið og
matskvarða, nú verkefni lýspuna.
Og hérna, það sem er bæði sko, það er einstaklingsmat, sem sagt að við erum að metta einstaklingsverkefnið og hópverkefnið, þau eru að metta sjálf á sig og svo sko hópamat og kenramat, þannig að þetta er mjög kvæðið, ekki sjö niðum.
Jú, sjö niðum, þetta er held ég. Lengsta matsplass sem við höfum gert, sínsta.
Og við erum náttúrulega bara, sko, þetta verkefni fyrta náttúrulega frábælega inn í námskrána. Mm-hmm. Við erum að vinna með bara alla þættina í þessu flóru sem að samfélagsfræðin er að bjóða upp á þar.
Mm-hmm.
Og hérna, og svo segir bara svona alltaf bara þessi samvinna.
Mm-hmm.
Sem að þau eru að læra svo mikið af
og kynna.
Og bara koma fram og hérna alla sér upplýsinga og hérna
vanda vinnubrögðsins svolítið þú veist að þau eru náttúrulega þau þurfa að kynna afurðina og þetta er náttúrulega eins og myndböndin þetta er þarna bara að þú getur alltaf kíkt á
þannig
að oft sko þú veist eru sína kynna verkefni þá er það bara búið það er bara, það er ekkert meira með það svo er því bara eitt út úr iPadinu með símanum og svo er þetta ekkert eftir sýnilegt
Það var einmitt sko eitt svona megin tilgangur með þessu að við vildum hafa verkefni sem að væri ekki bara lífi niður eða að þetta væri bara eitt plakkað þetta er svo stórt og þetta er svo mikil þetta tekur þetta á risa vekk sko
og fyrir utan það sem er á verknum
svo öll viðbótum það og svo ætlum við náttúrulega að halda áfram að vinna með þetta og vera hérna kannski taka bara fjöndanum Íslendinga og svona.
Já, hún dætti huga við hliðina og taka kannski svona þennan dæmikilega Íslending.
Já.
Tölulegar upplýsingar og svona, þú veist, eitthvað um Íslendinga.
Bara fjölbreytileika
Íslendinga.
Akkurat. Þannig að þú veist að það bara...
En það var svona pælingin kannski að færa verkefni aðeins út frá landinu yfir í fólki í landinu.
Frábært.
Þannig að þetta var virkilega skemmtilegt og þau voru ótrúlega áhugasöm það sem er. Og við erum alltaf...
Þetta var alveg kaotist á köflum, sko.
Ég meina, þú erum með það.
Það var bara allt í gangi og þeir voru að ganga, gera allt klart fyrir kynninguna.
Þetta var svona strífaskóttímar.
Já, það var bara, við strífum bara, við hlupum upp og niður, upp og niður.
Prenta á náður pappir og gera þetta eitt og þetta, en þetta var bara ótrúlega gaman. Og það er ótrúlega skemmtilegt, sko. Bara svona horfa yfir hópinn, það voru allir aðeins, þetta er svo fjölbreytt, það gátu allir gert eitthvað. Og einhvern veginn, þú veist...
Þau eru ótrúlega dugleg sko að hvetja til verka sko, að bara sjá að einhver ekki að vinna, það var klappa annars stað. Þannig að þau eru ósvöla flink í hópavinu þessi krakka. Og bara...
Þeir hamingi með þetta.
Já.
Takk
fyrir. Vil ég bæta einhverju við? Eða, svo fæ ég bara slóðina.
Já. Það bara deila sem að þeir henni í metrum
á. Já, og svo bara þetta, getur við látið að vita þegar að bætum við verkefnið.
Endilega.
Það hefða mun stækka.
Já, ég sé það.
Og svo kannski bara verður allir heimurinn komin á einhverju. Ha, við finnum alltaf nóg plást.
Þetta er svona eina sem góðu hugmyndin sem að hérna hættir aldrei að stækka.
Nei, gott. Og svo þetta svo lúkkar þetta svo vel á vegna.
Já, þetta verður alltaf.
Já.
Algjörlega.
Eru foreldrar búin að sjá þetta?
Þetta var í vinnslu þegar við fengum foreldrar henni heimsókn í núna daginn.
Já.
En við hérna...
En ekki lúka?
Nei.
En þetta mun hanga svo lengi, það
var svo kemur, já, akkurat.
Hún í febrúar, þannig að þá munum við beina öllum þarna innan.
Já.
Við erum voðlega allir að sjóka með verkefninu okkar á sínu fólitrum og
það
verum
við. Já, það markmið.
Svo viljum vita, að þau viti hvað við erum að gera hérna.
Já, það líka bara ótrúlega mikilvægt að heimilin fái að sjá eitthvað svona áhrifalegt verkefni. Að krakkarnir gerði ekki bara eitthvað, barnir gerði ekki bara eitthvað vídeo sem að við sáum.
Svo oft hugsaðu það, einmitt, verðandi þessi verkefni, þau eru svo mörg, svo ótrúlega flott og svo skapandi og, og það er svo mikið, sko...
Sýnd að það sé ekki, það ekki lengra.
Og kannski einmitt eins og þú veist, það er lítið mál fyrir okkur að safna saman bara eins og núna, því að nú erum við bara með það kröfu að þau skil okkur bara YouTube link í myndbandi. Og þá eigum við allt saman.
Já.
Og það lítið mál fyrir okkur að deila þínu fóruðum og öðrum með þeirra samþykki.
Með þeirra samþykki,
já. Ok. Takk fyrir þetta spjall.
Já.
Og takk fyrir okkur. Aftur til hamingju.
Takk.
Og þá erum við komin, ég sest hérna niður með þremur nemendum úr Þelamerkskóla og elsta námsóknum. Við erum fram á gangi og það eru hérna umhverfisljóð. Litlu krakkarnir eru í tónmet og einhver ganga framhjá og við látum það bara vera með. En ég hérna komið með þrjár stelpur úr elsta hópi og sem ætla líka að segja okkur frá verkefninu Ísland. Og ef þú vildi byrja á því að kynna þig?
Ég heiti Solveig og ég í níunda bekk.
Og þið stelpur?
Já, ég heiti Bjarney og ég í níunda bekk líka.
Ég heiti Álfhildur og ég í níunda bekk.
Ok, og þið eru nýbúnar að vinna verkefnið Ísland og Solveig, myndið þú vilja byrja á því að segja í hvaða hópi þú varst?
Já, ég var í hópnum Suðausturland.
Já.
Það var ekki mikið, það er ekki mikið svona þéttbýlisstöðum á Suðausturlandi.
Nei.
En það voru þrír helstu, það er Vík í Mýrdal, Kirkjubæjarklaustur og Höfn í Hornafirði.
Ok.
Þeir eru allir mjög litlir og Höfn er sko stærsti.
Já.
Á Suðausturlandi.
Já.
Þannig það er mjög lítið, því Höfn er bara mjög lítill staður. Og ég fekk svona að læra bara hvað er fallegt, það er mjög fallegt á Suðausturlandi.
Já.
Mjög fallegir staðir. Og Jökulsál honni til þessu rosa fallegt. Og svo var það Dyrhólaði, hún er líka mjög falleg. Þannig það eru mjög fallegir staðir á Suðausturlandi.
Og hvernig komstu að þessum niðurstöðum?
Við fórum bara og fundum Suðausturland á Google Maps og fórum svo öflum okkur upplýsingar Suðausturland einhverstað á netinu bara. Við fórum, til dæmis ég fór Suðausturland á Maps og svona zoomaði einhvers að fara að finna fyrir staðina af staðar og þá fann ég til Hólaði og hvað heitir það, Svartársandur og Jökulsál og bara alls konar.
Okay. Ég ætla á eftir að spyrja þau það hérna hvað þú gerðir svo við það sem þú fannst. Ég ætla að spyrja, í hvað hóp voru þið, Steffi Bjarni og...
Við vorum með Suðvesturland,
okay.
Þannig að það var hellingur af bæjum sem við góndum gert um.
Já.
Og já.
Og hvað gerðu þið? Unnið þið eins og Solveig?
Já, við bara fundum hellingur upplýsingum, líka í kortabókunum sem við reyna og líka á netinu.
Já.
Já.
Já, við vorum líka með hérna Reykjavík og það var svolítið nett að finna upplýsingar.
Hérna,
það, að því að, já, við hefum náttúrulega komið oft þangað. Já.
Ok, og þá ætti ég að spyrja, hvað gerðu þið við allar upplýsingarna sem þið funduð? Ef að þið byrjið?
Já, við bara skrifum öll.
Já, við skrifum niður í svona eitt dokskjal sem já. Við vorum öll með aðganginn á.
Og hvað voru margir í hópanum ykkar?
Við vorum fimm, held ég.
Fimm, já.
En í þínum hóp, Sólveig, hvað voru þeim?
Við vorum líka fimm.
Þið voru líka fimm. Ok, en Sólveig, hvað gerðið þú við upplýsingarna?
Við gerðum bara dokskjall með öllum inn og settum allar upplýsingarna þar inn á.
Já.
Og við byrjum bara að setja alla staðina sem við ætlum að tala um markaðu staðina og svona. Og já. Fundum svo fyrir og einn fann sér upplýsingar um ákveðin stað.
Já.
Þannig, já, við vorum bara öll með þú veist, einn stað sem við áttum að gerum og settum allar upplýsingar sem við fundum inn á þetta skjall. Þannig við höfum öll aðgang á skoða.
Ok, og þegar þið voru að vinna þetta, hvaða tæki notuðu þið?
Notuðum
tölvur.
Já, og spjaldtölvur.
Og spjaldtölvur,
já.
Til að gera myndböndin.
Já.
Ok. Svo þegar þetta er sett upp á, og gerðu þið mörg myndbönd eða?
Nei, bara eitt.
Bara eitt.
Já, nú í.
Já, eitt tjættbýlisa þar. Bara.
Ok, fannst þið þú gaman að vinna þetta verkefni?
Já.
Já.
Hvað var skemmtilegt við þetta?
Svo að þetta var öðruvísi en mín verkefni sem ég var að gera.
Og Stelpur, hvað er það sem var svona skemmtilegt við verkefni?
Ég held að bara vera að finna svona út hvað landa okkar er fallegt. Mm. Með yfir höfuð, þú veist, ég vissi ekkert af öllum stöðunum sem að
Bæjó!
Bæ! Já. En þið?
Já, ég held sko, við erum nýbúin að vera í svona svona gamaldags samfélagsfræði, þannig að gaman að fara í svona nýra.
Já, og hvað var það sem var nýtt? Það var sem þið fóruð inn á Google Maps, notuðu Chrome-vélarnar ykkar.
Já, og náttúrulega
og spjaldtölvurnar.
Notuðu svona QR-kóða og HP-reveal eða eitthvað.
Já. Já, hvað er HP-reveal, Stelpur?
Það var sem sagt, maður finnum mynd og maður tekur sem sagt, maður getur skannað myndina.
Já.
Og svo talarðu inn að það og þá þú veist, næst þegar þú tekur og skanna myndina þá kemur það sem þú ert að segja um myndina. Það
kemur myndandi, já.
Og hvar geymið þið myndböndin sem að þið bjögur til? Eru þau bara á drifinu ykkar, Google drifinu eða eru þið með það á YouTube?
Það eru á YouTube.
Það eru YouTube,
já.
Er það á YouTube rásinni ykkar?
Já.
Ok, frábært. Er eitthvað sem að þið myndu vilja segja lokum?
Nei,
já, þetta var rosa skemmtilegt verkefni. Það er gaman að vinna.
Já. Já.
Og, hvað, og þið eru náttúrulega í þessu, af því að ég ætla að spyrja að lokum. Þið, í þessu verkefni þá eru þið ekki bara að skila svona inn eins og þið voru búin að nefna gamaldagsverkefni. Mm. Heldur skiluðu þið með því að setja það upp á vegg. Mm. Þannig að allir sem koma geta séð verkefni ykkar.
Já.
Finnst ykkur það kostur?
Já, ef maður gerir flott verkefni, sko.
Já, haldið að þið vandið eitthvað meira ef þið vita því að sýna það fleirum en kennaranum?
Nei, ekki endilega, sko.
Nei, nei, þið eru alltaf að vandið.
Já.
Já,
ég vissi það. Ok, takk fyrir Stelpur að nota tíma
því þetta. Takk svo leður.
Og þá er fyrsta þættinum í hlaðvarpi bara að byrja lokið. Ég þakka þeim sem hlustuðu og vonaði hafi haft af þessu gagn og líka nokkuð gaman og við sjáumst eftir kannski tvær vikur eða heyrumst allavega eftir tvær vikur vonandi. Verið sæl!